សាច់ញាតិអនុភូមិម្នាក់ដែលស្លាប់ក្នុងរថយន្តសមត្ថកិច្ចពេលកំពុងបញ្ជូនទៅកាន់បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវុធហាត់ខេត្តកំពង់ធំអំពាវនាវទៅតុលាការចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើអ្នកក្រៀកកឪពុករបស់គាត់ម្នាក់ទៀតនិងទាមទារសំណងចំនួន 30,000 ដុល្លារខណៈតុលាការសម្រាប់ចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន3នាក់តែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាដិននិរដីកូនបង្កើតរបស់អនុប្រធានភូមិរូងមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្ថិតនៅឃុំក្រវ៉ាស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំលោកសួងដွန်បានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឪពុករបស់គាត់បានទៅអង្គុយពិសាកាហ្វេនៅក្នុងហាងមួយកន្លែងក្នុងភូមិរូងក្រោយត្រឡប់ពីប្រជុំវិញកញ្ញាបន្តថានៅថ្ងៃកើតហេតុក្នុងហាងកាហ្វេនោះមិនបានបើកល្បែងស៊ីសងតាមអនឡាញទេស្រាប់នៅពេលនោះមានក្រុមកម្លាំងកងរាជវុធហាត់ស្រុកចុះទៅចាប់ក្រៀកស្មានិងសង្កត់កឪពុករបស់គាត់ឡើងលើរថយន្តដើម្បីបញ្ជូនទៅការដ្ឋានកងរាជវុធហាត់ខេត្តប៉ុន្តែឪពុករបស់កញ្ញាបានស្លាក់ខ្យល់នឹងស្លាប់នៅលើរថយន្តតែម្ដងក្រោយពីមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកញ្ញាបញ្ជាក់ថាកងរាជវុធហាត់លើផ្ទៃប្រទេសបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់ចំនួន13នាក់សួរនាំជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហានេះគាត់ទទួលបានព័ត៌មានថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់ចំនួន3នាក់នៅពន្ធនាគារខេត្តនិងអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់ចំនួន10នាក់ទៀតត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយរកឃើញថាពួកគេមិនមានកំហុសនោះទេទោះជាបែបនេះក្តីកញ្ញានិរដីនៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តលើការសម្រេចរបស់តុលាការចំពោះការឃុំខ្លួនមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់ចំនួន3នាក់ខណៈអ្នកដែលក្រៀកកឪពុករបស់គាត់ផ្ទាល់មិនឃើញមានចំណាត់ការនិងអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយថាគ្មានកំហុសទៅវិញករណីនេះកញ្ញាបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់និងស្នើទៅតុលាការធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យមានដំណោះស្រាយលើមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់ម្នាក់ទៀតដែលក្រៀកកឪពុករបស់គាត់ផ្ទាល់ដើម្បីចាត់វិធានការច្បាប់និងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិគាត់ដែលកំពុងរងគ្រោះ
សូមអ្នកណែអ្នកណាមធ្វើអ្នកនឹងទទួលអញ្ចឹងណាបងដោយសារអ្នកក្រៀកកទៅជាគាត់រួចខ្លួនអញ្ចឹងណាបងនិយាយទៅដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបងតាមច្បាប់គេនេះចិត្តកាច់ចែងអញ្ចឹងណាបង
VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីព្រះរាជអាជ្ញារងនិងជាអ្នកណែនាំពីអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំលោកសៃវិស្នាបានទីនៅថ្ងៃនេះដោយលោកអះអាងថាជាប់រវល់សាវនការព្រះរាជអាជ្ញានិងជាអ្នកណែនាំពីអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំលោកសៃវិស្នាប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាថាមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់ខេត្តកំពង់ធំទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រោមបទចោទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាតាមមាត្រា207នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរួមមានលោកសៅសេរីវុឌ្ឍជាជំនួយការអង្គភាពនគរបាលយុត្តិធម៌លោកលួយតាំងឈួយជាប្រធានអង្គភាពនគរបាលយុត្តិធម៌និងនាយការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌលោកសុកមេងហុងព្រះរាជអាជ្ញារងរូបនោះបន្ថែមថាចំណែកមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់ខេត្តកំពង់ធំចំនួន10នាក់ទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសាររោគមិនឃើញថាពួកគេមានកំហុសប៉ុន្តែលោកថាចៅក្រមស៊ើបសួរក៏ហៅអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះមកសួរនាំបន្ថែមទៀតបានត្បិតសំណុំរឿងនេះនៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេលោកសួងដွန်មានវ័យ46ឆ្នាំជាអនុភូមិរូងឃុំក្រវ៉ាស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានកងកម្លាំងរាជវុធហាត់ស្រុកបារាយឃាត់ខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបករណីល្បែងស៊ីសងជុលមាន់កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហានោះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវុធហាត់ខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាអ្នកនាំពាក្យកងរាជវុធហាត់លើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីបានថ្លែងថាប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបករណីល្បែងស៊ីសងកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហានោះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន4នាក់និងវត្ថុតាងមួយចំនួនលោកបន្តថាជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ដែលជាអនុភូមិរូងឈ្មោះលោកសួងដွန်បានស្លាប់នៅក្នុងឡានខណៈកំពុងបញ្ជូនពួកគេទៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវុធហាត់ខេត្តកំពង់ធំលោកអេងហ៊ីអាងថាការស្លាប់នេះមិនមែនបង្កដោយអំពើហិង្សានោះឡើយប៉ុន្តែអាចដោយសារខ្វះអុកស៊ីសែនក្នុងរថយន្តទោះជាបែបនេះក្តីកូនស្រីបង្ការរបស់លោកគឺកញ្ញាដិននីរដីធ្លាប់បានអះអាងប្រាប់ VOD ថាឪពុករបស់គាត់បានស្លាប់ក្នុងរថយន្តសមត្ថកិច្ចក្រោយមន្ត្រី PM បានចាប់ខ្លួនគាត់ហើយសង្កត់នៅត្រង់កដែលធ្វើឲ្យគាត់ដកដង្ហើមមិនរួចកញ្ញាទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរកយុត្តិធម៌ក្នុងករណីនេះត្បិតឪពុករបស់គាត់មិនមែនស្លាប់ដោយសារជំងឺឡើយនាយកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតដែលតាមដានរឿងនេះ មានប្រសាសន៍ថាបើដោយការលើកឡើងរបស់កញ្ញាដិននីរដីថាអ្នកដែលក្រីកអពុករបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានចាប់យកបបដន្តទីទូនោះគួរតែបង្ហាញផុសតាងនិងសាក្សីស្នើទៅតុលាការនៅអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតនេះឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជូនគ្រួសារគាត់
វានៅតែមានបន្ទោសសង្ស័យខ្លះបើសិនជាក្រុមគ្រួសារឬក៏សាក្សីដែលបានឃើញថាមានអ្នកសកម្មក៏ពិតមែនអនគរតែចេញធ្វើជាសាក្សីដើម្បីឲ្យមានការស្រាវជ្រាវបន្តទៀតនៅតរអ្នកពាក់ព័ន្ធណាដើម្បីជាយុទ្ធធម៌ពេញលេញក្នុង